17.30 с вас е Никола Вратанов.
Новините на Дарик Радио.
До метър, метър и половина остава нивото на водата в най-низките части на Мизия. Бедстващия град има спешна нужда от гумени бутуши, санитарни маски, лопати, работни ръкавици и здрави чували за буклук. Призива за дарение отправи БЧК. Доброволците, пристигнали в Мизия, участват по чистването. Към момента са около 20, но се очаква през следващите дни да пристигнат още. Работата им ще се ръководи от БЧК със съдействието на общински служители. Цяла нощ отводнява района около бившата железопътна гара в Мизия, като трите големи помпи остават включени и днес. Нивото на разлив в тази зона на града остана високо заради оттичащите се към нея води от съседни земеделски имоти. Продължава отводняването на двете училища, основното, което е средищно за общината, и професионалната гимназия по химически технологии, както и на детската градина и на трафопостовете в квартал Новото село. Вече се работи по отводняването на частни имоти по-ниските зони на наводнените квартали. Започна първа обработка с дезинфектанти. Продължава събирането и извозването до екарисаж на отдавени домашни животни, на развалени хранителни продукти и други отпадъци с органичен произход. Дезинфекцията на първите почиствани домове на пострадали от наводнението хора в Мизия се очаква да започне най-рано утре. Пощата ще работи, за да могат пострадалите да получават еднократната финансова помощ от 325 лева. Инспектори от Агенцията за безопасност на храните ще продължат с огледите в хранителните магазини, за да оценят кои храни са годни за консумация, които трябва да бъдат изхвърлени. Най-тежко пострадали служител на ТРМ, ранен при взрива във военния завод на 8 август, излезе от кома. Състоянието му е стабилно и няма опасност за живота му за сега. Късно вечерта кмета на Костеница Ростин Радев е бил на посещение при тримата по-тежко пострадали работници на ТРМ, на възраст между 55 и 60 години, като двама от тях работят в завода от около 20 години. Установката вече е по-спокойна. Общината ще работи и през почивните дни, за да може всички същети по къщите си да подадат жалби и комисия да опише щетите им. Жители на града заявиха, че и преди са чували взривове. Става въпрос обаче за така наречените контролирани взривове, свързани с унищожаването на стари боеприпаси. 10 души пострадаха след силен взрив, който разтърси военния завод в Костенец, възникнал по време на обезвреждане на боеприпаси. Ясна е подредбата на кандидатите за народни представители в листите на БСП София. Делегатите чрез тайно гласуване определиха как ще са подредени избраниците от второто място нататък. Според председателя на Софийската структура на БСП Калоян Паргов, кандидат-депутатите трябва да са безспорни експерти с качество на държавници. Той коментира, че вече има водещи фигури с най-много гласове. Кои ще бъдат водачите, ще стане ясно след Националния съвет на партията следващата седмица. Чуйте от Калоян Паргов, кои са избраните днес участници в софийските листи на БСП.
За 23-ти МИР това е Желю Бойчев на първо място, 24-ти това е Георги Свиленски и в 25-ти Янаки Стоилов, който така учудващо избра да участва в подреждането, защото той все пак е кандидат предимно за водач на листа, но избра да се пусне на общ избор, което беше така голямата изненада и го класираха на първо място в 25-ти многомандатен избирателен район. Втори в 25-ти МИР е издателят на вестник Дума и досегашен депутат Николай Малинов. В 23-ти МИР втори е Стоян Мирчев, който е досегашен началник на кабинет на министър на инвестиционното проектиране, едно младо момче. Следващите два месеца ще са много трудни за БСП, но това не бива да ни отчаива. Ние ще играем да спечелим максимално висок резултат, който да така да даде своя принос софийските три листи в общата бъдеща парламентарна група на коалицията от партии БСП Лява България.
За да постигне успех на изборите през октомври, БСП трябва да покаже, че е самостоятелна и необвързана и няма зависимости от ДПС, коментира по-рано председателя на БСП София Калоян Паргов. Според него своя мандат БСП е направила най-малко добри неща, но в обществото е останало впечатление за задкулисна политика. Редица грешки в коалицията с ДПС отчета и бивши външен министър Кристиян Вигенин. По думите му, коалицията между двете партии се е пропуквала редовно заради големите различия между тях, информира Виденяков.
Кристиян Вигенин заяви, че БСП е партията, която е плащала цената за коалиционното правителство, а основните проблеми са били в различията между двете партии и липсата на ясни предварително договорени принципи.
Тази сложна, не биха нарекла и коалиция, защото ние нямахме официална коалиция с ДПС, беше фундамента на това правителство, а този фундамент се пропукваше редовно. Ние като партия поставяме в фокуса на вниманието си упражняването на властта, неглижираме партията, а те използват властта, за да засилят партията си. Това състояние е преодолимо до някъде, само с много ясно разписани ангажименти, предварително договорени принципи, на които ще би стъпило управлението.
Вигенин отчете като грешка и ролята на премиера Пламен Орешарски в управлението.
При предишното правителство всичко в държавата се случваше по волята на премиера, сега се създаде впечатлението, че нищо не зависи от премиера. Премиерът не можа, не пожела или не му бе дадена възможност да се превърне в лицето на това управление, волю или неволю, лидерите на двете партии играеха ролята на регенти.
По отношение на служебното правителство, бившият външен министър коментира, че той изпълнява личните амбиции на президента.
Това е правителство на реванша. Това е реванша на президента Плевнелиев. Това е реванша и на така наречения граждански протест, за който винаги сме знаели, че е политически, и това се доказва сега с масовото участие на участници в протеста във властта. Това правителство идва с големи амбиции. Това са личните амбиции на президента. Чие е това правителство обаче? Това е правителство, одобрено от ГЕРБ.
Според Вигенин, ролята на кабинета Близнашки е да подготви държавата за второто управление на ГЕРБ.
Полша е предприела дипломатически стъпки, за да постигне бързо отваряне на американския пазар за полските ябълки, засегнати от руското ембарго. Искаме да намерим бързо решение на проблема, тъй като ситуацията е извънредна, заявил полския посланик в Съединените щати Ричард Шнеп. Варшава разчита на подкрепата на американския си съюзник не само в областта на отбраната, но и търговията, добавил той. Съединените щати от години не допускат на пазара си ябълки от Европейския съюз, с изключение на тези от Италия. Официално се казва, че причините са свързани с фитосанитарния контрол, но също става дума за защита на американската продукция. На среща на 18 август полската страна ще представи на американската агенция, която се занимава с вноса на земеделска продукция, списък на полските плодове и зеленчуци, най-засегнати от руските санкции. Междувременно полското посолство в Съединените щати разпространи във Фейсбук и в Твитър видеозапис, на който посланник хвали вкусните полски ябълки. Скъпи американски приятели, моля ви, присъединете се и заедно с мен, призовавайки правителството на Съединените щати да отвори врати за нашите ябълки на свободата, убеждава дипломат. Полша е най-големия производител на ябълки в Европа, следвана от Италия и Франция. Страната е в ход кампания «Изяж ябълк». Започнал в опит да се смекчат последствията от руското ембарго, които могат да достигнат милиарди. Въведените от Русия ограничения за вноса на продоволствени стоки от Европейския съюз вече се отразиха и на холандския пазар. На лице е рязко падане на цените. Телевизионен репортаж купувач споделя, че купил спанах за 30 евро цента, па в сряда той струвал над евро. Няма да има зеленчукопроизводител, който да оцелее при такива цени, заявил той. Паднали са цените и на цветното зеле, има продукти, които не изнасяме в Русия, но пък други държави го правят. Ако те не могат да се продадат в Русия, ще се появи при насищане на пазара и цените навсякъде ще паднат, коментирал продавач. Въпреки политическата конюнктура, чуждестранните и руски компании се ръководят от прагматизма и здравия разум, когато става дума за сътрудничество, заяви президента на Русия Владимир Путин. По видеовръзка на церемония за началото на сондажните работи на петролната платформа West Alpha в Карско море. Проучвателните сондажи на най-северния петролен кладенец на Русия, наречен Университетска, е със съвместен проект на Роснефт и ExxonMobil. На церемонията присъстваха ръководителите на двете компании Игор Сечин и Глен Уолър. Бизнесът, в това число големите родни и чуждестранни компании, прекрасно разбират необходимостта от коопериране. Въпреки трудностите в текущата политическа конюнктура, така или иначе, прагматизма и здравия разум все пак вземат връх и това е много радващо, казал Путин. По думите му, международното коопериране бизнеса е истински отговорни, истински деловия подход и само той може да бъде продуктивен. Путин отбелязал, че ExxonMobil е отдавнашен партньор на Русия, която много цени това сътрудничество. Платформата West Alpha ще разработва кладенеца в открито море между август и октомври, когато няма ледове. Отразявайки днешното събитие, Reuters отбелязва, че въпреки санкциите на Съединените щати срещу Роснефт, американският петролен гигант Exxon е започнал сондажи в Арктика в сътрудничество с тази руска компания. Агенцията също цитира изявление на Путин, направено по-рано от Сочи, че в наши дни търговски успех се определя от ефективното международно сътрудничество. Карско море е крайбрежно в Северния ледовит океан, на запад от него, отвъд остров Нова земя е Баренцово море, а на изток архипелага Северна земя.
Времето.
През нощта ще бъде ясно, в неделя предимно слънчево, утре след полудня в североизточните и планинските райони, както и по Северното Черноморие, ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30, по морския бряг 29-32 градуса. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарик.